Bu Amerika Ovozi Radiosi. Washington'da soat 10. Toshkentda 20:00. Dunyo xabarlari.
Xalqaro jarayonlar.
Markaziy Osiyo hayoti.
O'zbekistondagi bugungi vaziyat.
Tahliliy suhbatlar.
Siyosiy, ijtimoiy mavzudagi qizg'in munozaralar.
Sizni qiziqtirgan va aynan siz uchun tayyorlangan keng qamrovli dasturlar.
Bularning hammasi Amerika Ovozi Radiosida.
Assalomu alaykum. 12-oktyabr yakshanba. Studiyamizda men Shohruh Hamro. Eshitirishimiz Hot Bird sun'iy yo'ldoshi orqali efirga uzatilyapti. Toshkent vaqti bilan kech soat 10 da takror tinglashingiz mumkin. Bishkekda kech soat 11 da Almaz FM radiosida bizni tinglang. Afg'onistonda esa 19:30 da Samangon shahrida Shaharvand FM 8708 to'lqinlardamiz. Qo'shma Shtatlar G'azo sektorini qayta qurish uchun $200 million ajratadi. Ebola virusi tarqalmoqda. Texasda yana bir kishi kasallangan.
What are midterm elections about, particularly second-term midterm elections? It's a referendum on the incumbent president.
AQShda Respublikachilar partiyasi kelasi oyiga saylovda g'alaba qozonishiga ishonadi.
The ostensible goal of the searches was to search for weapons or so-called extremist literature. Now the Crimean Tatars have no history of violence.
Rossiya bosib olgan Qrimda repressiya kuchaygan deydi tatarlar.
The experience that the student receives in just the first 2 years is one of giving them that kind of
AQShda oshpazlikni o'rganayotgan xorijlik yoshlar. Tafsilotlar dasturimiz davomida.
Siz Amerika ovozi radiosini tinglayapsiz. Endi esa bugun dunyoda ro'y bergan so'nggi voqealar bilan tanishing.
Suriya-Turkiya chegarasi yaqinida joylashgan Kobani shahrida qattiq janglar bugun ham davom etyapti. Shaharni Islomiy davlat jangarilaridan himoya qilayotganlar asosan kurdlar. AQSh boshchiligidagi koalitsiya ularga havodan yordam beryapti. Chegaraning narigi tarafida Turkiya harbiylari joylashtirilgan, ammo ular faqat to'qnashuvlarni kuzatish bilan band. AQSh va boshqa davlatlarning da'vatlariga qaramasdan prezident Rajab Toyyib Erdo'g'on Kobani himoyasiga armiyani safarbar etmayapti. BMT mutasaddilari Kobanida qolgan 12 ming kurd, jumladan qariyalar, ekstremistlar tomonidan qatl etilishi mumkin deya ogohlantirmoqda. Hozir shaharning 40% Islomiy davlat iznida. O'tayotgan haftada AQShning Texas shtati kasalxonasida bir bemor Ebola virusidan vafot etgan edi. Unga qaragan hamshira ham virusni yuqtirgani aniqlandi. Sog'liqni saqlash rasmiylariga ko'ra, kasalxona xodimi hozir alohida xonada saqlanib, tekshiruvlar o'tkazilyapti. Uning ism-sharifi oshkor etilmayapti. Shunisi ma'lumki, Ebola bilan kasallangan bemorni davolayotganda u maxsus virusdan himoyalovchi kiyimda bo'lgan. Infeksiya tarqalishining oldini olish uchun hamshira bilan ishlagan yoki u muloqotda bo'lgan boshqa odamlarning sog'lig'i ham kuzatuv ostida, virus tarqalishiga hozirlik ko'rganmiz, deydi Texas rasmiylari. Shu kunlarda Amerika aeroportlarida Afrikadan uchib kelgan yo'lovchilarni tekshiruvdan o'tkazish amaliyoti yo'lga qo'yilmoqda. Liberiya, Sierra Leone va Gvineya. Mana shu 3 davlatda Eboladan minglab odam halok bo'lgan. Nyu-York, Washington, Chicago va Atlanta aeroportlarida yo'lovchilar samolyotdan tushgan zahoti ularning harorati o'lchanadi. Britaniya ham o'xshash choralar ko'rishni boshlagan. Qo'shma Shtatlar Isroil bilan urushda vayronaga aylangan G'azo sektorini tiklash uchun yana $212 million ajratishini e'lon qildi. Qohirada o'tgan anjumanda davlat kotibi Jon Kerri G'azo ahli yordamga muhtoj ekanini ta'kidladi. Falastin ma'muriyati dunyo hamjamiyatidan jami $4 billion ko'mak so'ramoqda.
Fil bidaya la budda lana an na'rif
Prezident Mahmud Abbos ishtirokchilarga bugungi ahvolini tasvirlab berdi. Isroil va Hamas o'rtasida 50 kun davom etgan urushda butun boshli mahallalar yer bilan yakson bo'ldi, deydi u. Misr prezidenti Abdul Fattoh al-Sisi Isroilni 2002-yilda olg'a surilgan reja asosida tinchlik muzokaralarini qayta boshlashga undadi. Mazkur rejada 1967-yilda bosib olingan yerlarni Falastinga qaytarish ko'zda tutilgan.
Siz Amerika ovozi radiosini tinglayapsiz.
Rossiya prezidenti Vladimir Putin Ukraina rahbari bilan uchrashuv oldidan rus qo'shinlariga chegara hududini tark etishni buyurdi. O'tgan bir necha oy mobaynida askarlarimiz Ukrainaga yaqin Rostov mintaqasida mashqlar bilan mashg'ul edi, deydi rasmiylar.
Ми дуже близькі зараз до того, щоб врегулювати питання газової суперечки з Російською Федерацією.
Ukraina prezidenti Petro Poroshenko Putin bilan kelasi hafta Italiyada Osiyo-Yevropa sammiti doirasida muloqot qilishi kutilyapti. Poroshenkoning aytishicha, tomonlar gaz narxi bo'yicha kelishuvga yaqin turibdi. Rossiya Kiyevning 5 milliard dollar qarzi borligini da'vo qilib, shu yoz gaz ta'minotini to'xtatib qo'ygan edi. Bu orada Ukraina harbiylari mamlakat sharqida separatistlar tomonidan hujumlar biroz tingani haqida ma'lum qildi. Armiya so'zlovchisi Andrey Lisenko og'ir qurollarni jang maydonidan ko'chirishga tayyormiz demoqda. Donetsk shahrida o'tgan matbuot anjumanida bo'lginchilar ham shunga o'xshash bayonot berdi. Pew tadqiqotlar markazi o'tkazgan so'rovda dunyo musulmonlarining ayrim mavzular bo'yicha fikr qarashlari o'rganilgan. Mamlakatingizda shariat hukmi o'rnatilishini xohlaysizmi degan savolga Yaqin Sharq va Afrikada yashovchi musulmonlarning aksariyati ha deb javob bergan. Markaziy Osiyo va Yevropada esa shariatni qo'llab-quvvatlovchilar eng kam. Turkiyada aholining faqat 12% shariat o'rnatilishi tarafdori. Ammo islomiy ahkomlarni qo'llab-quvvatlovchilar orasida shariat nima ekani yuzasidan fikrlar ham har xil. So'rovda musulmonlarning aksariyati demokratiya tarafdori ekani ma'lum bo'ldi. Ayniqsa Afrika va Janubiy Sharqiy Osiyoda ko'pchilik demokratik tuzum tarafdori ekanini aytadi. Yaqin Sharqda qarashlar turlicha bo'lib, sobiq Sovet respublikalarida, shuningdek Pokistonda demokratiyani afzal ko'ruvchilar ozchilikni tashkil etadi. O'tgan yillarda inqiloblarni boshdan kechirgan Tunis va Misrda demokratiya tarafdorlari ko'pchilikni tashkil etgan bo'lsa, Rossiya, Qozog'iston va Afg'oniston kabi avtoritar davlatlarda buning aksi. So'rovda musulmonlarning qariyb barchasi xudkushlik hujumlarini keskin qoralagan. Demokratik islohotlarni talab qilayotgan namoyishlar qanchalik davom etmasin, Gonkong rahbari Leung Chun Ying lavozimini tark etmoqchi emas. TVB telekompaniyasiga bergan intervyusida Chun Ying tartibsizliklarga chek qo'yish zarur, buning uchun kuch ishlatishga ham tayyormiz dedi. Yuzlab namoyishchi Gonkong markazida palatkalar o'rnatib, uning iste'fosini talab qilyapti. Yarim avtonom hududda 2017-yilgi saylovlar o'tish kerak. Xitoy hukumati faqatgina kommunistik partiya tasdig'idan o'tgan nomzodlar unda qatnashishi mumkin deb e'lon qilganidan so'ng aksiyalar boshlangan edi. Namoyishchilar Gonkong ahli rahbarlarini Pekin aralashuvisiz o'zi saylaydi, qarorni bekor qiling degan talabdan qaytmayapti.
Amerika ovozi radiosida jahon yangiliklari.
Washingtondagi studiyamizda men Shohruh Hamro xabarlarimiz bilan internet orqali tanishsangiz bo'ladi. Manzillarimiz amerikaovozi.org yoki amerikaovozi.com. Eshitirishimiz davomida Amerikada saylovga qizg'in tayyorgarlik, Obamaning reytingi ko'tarilmoqda. Qrimda noqonuniy reydlar, odam o'g'irlashlar. Qo'shma Shtatlarda oshpazlik sirlarini o'rganayotgan xorijliklar. Sonora dashtligi, chegarani kesib o'taman deb nobud bo'layotgan muhojirlar haqida hikoya qilamiz. Shu to'lqinda qoling. We'll be right back. AQShda Respublikachilar partiyasi yaqinlashayotgan saylovlarda Kongressning har ikki palatasida ko'pchilik o'rinni qo'lga kiritish umidida. Buning uchun imkoniyat bor deydi ular. Prezident demokrat, aksariyat qonunchilar esa respublikachi bo'lgan taqdirda Vashingtonda biror masala hal qilinishi qiyin. Navbahor Imam va saylovoldi manzara bilan tanishtiradi.
4-noyabrda beriladigan ovozlar Barak Obamaning kelasi 2 yillik prezidentligi uchun nihoyatda muhim. Reytingga tushib ketgan rahbar demokrat nomzodlarning targ'ibot kampaniyalarida deyarli ishtirok etmayapti. Prezidentlikning o'rtasida kechgan parlament saylovlari ko'p narsadan darak beradi, deydi siyosiy tahlilchi Charlie Cook.
What are midterm elections about, particularly second-term midterm elections? It's a referendum on the incumbent president.
Bu saylov prezidentlik muddatining birinchi yarmi tugaganida bo'ladi. Rahbarga baho beriladi unda. Uning partiyasiga berilgan ovoz prezident uchun berilgan ovoz. Demokratlar hozir juda ayanchli ahvolda, deydi Cook. Boshqa ekspertlar esa Amerika siyosiy maydonida muntazam ravishda kuzatiladigan holatlarga urg'u beradi. Kim prezident bo'lishidan qat'iy nazar, Oq uyda ikkinchi muddatini yakunlayotgan odamning partiyasidan xalq charchagan bo'ladi. Respublikachilar biror narsani eplayotgani yo'q, lekin demokratlardan to'ygan saylovchi ularga umid bilan qaraydi, deya sharhlaydi tahlilchilar. Shu bois ham bu saylovda respublikachilar yo hozirgi o'rinlarini saqlab qoladi yo ustun keladi. Hozirda ular vakillar palatasida ko'pchilik, senatda esa ozchilik. 6 respublikachi senatga saylansa, tamom, bu palata ham ularniki bo'ladi. Omma fikrini o'rganib kelayotgan ekspert Karlin Bauman bashorat qilishni istamaydi.
I'm not sure we're going to see a big wave that would benefit the Republicans. Clearly they'll pick up a few.
Oldindan vahima ko'tarishga hojat yo'q, deydi u. Ovozlar saylov kuni sanaladi va bilamiz. Omma fikri hozir respublikachilar tomonga og'moqda, lekin taxminga berilmayman, deydi mutaxassis. Tahlilchi Jon Fortier bu saylov kelasi saylovdagi imkoniyatlardan ham darak beradi, deydi. Respublikachilar ustun kelsa, demak, kelasi prezident shu partiyadan chiqsa kerak degan ishonch oshadi va kampaniyalar mazmunini belgilaydi.
Midterm elections tend to be a little bit more of a Republican election. More Republican voters show up. It's a smaller electorate than a presidential election.
Kongress saylovlarida, deydi Jon Fortier, odatda respublikachilar faol qatnashadi. Bu safar ham shunday bo'lsa ajab emas. Menimcha, deydi u, vakillar palatasi ular tasarrufida qoladi. Senatni egallash juda qiyin. Respublikachi strateg Neil Newhaus partiyasi g'alabaga tayyor ekanini aytadi, biroq u ham senatni yutish oson emasligini tan oladi.
Guys, we have a long ways to go. A lot of stuff can happen over this. This race is the Senate is not yet decided.
Bilasizmi, oxirgi daqiqada hamma narsa o'zgarib ketishi mumkin. Senat bo'yicha biror narsa deyishga qo'rqaman, dedi Newhouse. Demokratlar esa hayot uchun kurash ketmoqda, deya ta'kidlaydi. Shimoliy Karolinada senator Kay Hagan o'rnini boy berishi mumkin. Qattiq va keskin kampaniya hozir avjida. Siyosiy reklamalar har kuni o'zgaradi.
Look at what happened with ISIS in Syria and Iraq and might represent a point in which the president edged up, nationally.
Demokrat strateg Sten Greenberg dediki, Obamaning reytingi ko'tarilmoqda. Chunki saylovchi Iroq va Suriyadagi voqealarga befarq emas. Islomiy davlatga qarshi yangi koalitsiya tuzilib, havo hujumlari olib borilayotgani keng omma tomonidan quvvatlanmoqda, dedi Greenberg. Iqtisodiyot yaxshilangan, ishsizlik darajasi kamaygan, bizneslar kengaymoqda. Jamoatchilik fikrini sarhisob qilib kelayotgan mutaxassis Michael Dimigning aytishicha esa, Amerikada saylovchi tashqi siyosat bilan qanchalik qiziqishidan qat'iy nazar, ovozni ichki siyosatga qarab beradi.
His handling of foreign affairs, he got better ratings than his overall job ratings for almost his entire first term and now in his second term that's inverted.
Deylik, Obama tashqi siyosatda katta qarorlar qilmoqda. Omaning ko'zi unda. Lekin bu odamlar prezident tomonida degani emas. Davlat rahbari o'z vazifasini bajarishi kerak. Baho esa ovoz orqali beriladi. Ko'ramiz, dedi Dimak. Obama Kongressni ishining beligi tepkanlikda ayblab keladi. Uning ko'plab tashabbuslari Senat tomonidan ma'qullangani bilan vakillar palatasidan o'tmayapti. Har ikki palata demokratlarniki bo'lganda, balki prezident ishi osonroq kechardi. Lekin demokratiyada gap siyosiy murosada. Partiyalar xalq manfaatlari yuzasidan kelisha olishi kerak. 4-noyabrgi saylovda fuqaro har ikkalasini ham jazolashi mumkin. Chunki ommaviy so'rovlardan ma'lumki, amerikaliklar demokratlardan ham, respublikachilardan ham birdek norozi. Navbahor Imamova, Washington.
Amerika ovozi internetda. amerikaovoz.org, amerikaovoz.com yoki uyali telefoningizda uzmobil.com sahifalarida. O'zbekistonda bu saytlarga to'siq qo'yilgan. Proksilardan foydalanishni tavsiya qilamiz. Ya'ni muqobil adreslardan. eshik.org, ovoz.info, yangilik.com yoki amerikaovoz.me. Bunda siz Sifon degan programmadan foydalanasiz. Masalan, qidiruv satriga eshik.org deb tersangiz, internet sizni alohida sahifaga olib boradi. Qabul qilaman degan tugmani bosgandan keyin Amerika ovozi saytiga kirasiz. Savollar bo'lsa, biz bilan bog'laning. O'zbek elektron pochta belgisi voanews.com.
Rossiya Ukrainaga qarashli Qrimni o'z hududiga qo'shib olganidan beri Qrim tatarlar taqdiri yuzasidan xavotirlar oshmoqda. Bu elat yetakchilarining aytishicha, yangi rus hokimiyatini tan olmagani uchun Moskva ularga zug'umni kuchaytirmoqda. Behzod Muhammadiy hikoya qiladi.
Qrim tatarlar yangi hukumatdan shikoyat qilmoqda. So'nggi paytda niqoblangan xavfsizlik xodimlari majlis binosida hamda ko'plab shaxsiy uylarda tintuv o'tkazgan. Yevropa Kengashining inson huquqlari bo'yicha komissari Nils Muizniaks yaqinda mintaqaga tashrif buyurdi. Raidlardan maqsad qurol yoki ekstremistik adabiyot qidirish ekani aytilyapti. Qrim tatarlar tarixda zo'ravonlik yoki ekstremizmga qo'l urmagan. Raidlarni o'tkazishga asos yo'q va ular to'xtatilishi kerak, deydi Muizniaks. Qrimda nafaqat noqonuniy reydlar, balki odamlarning g'oyib bo'lishi hollari ham ko'paygan. Hudud Rossiyaga qo'shib olingandan beri 15 dan ortiq tatar faol yo'qolgan, deydi Qrim tatarlar yetakchisi Mustafa Jemilov. Hukumat idoralari yo'qolganlarning qayerdaligini bilmaymiz demoqda. Aslida ularni topishning imkoni yo'q endi, deydi u. Yo'qolganlardan biri Edem Asanovning yaqinda jasadi topildi. Jamilov voqea ortida siyosiy sabablar turganini aytadi. Ularning maqsadi ikkita. Avvalo, faol Qrim tatarlarini yo'qotish. Eng muhimi esa odamlar yuragiga hukumat qo'rquvini solish, ya'ni ular o'z huquqlarini ortiq talab qilmasligi uchun, deydi Qrim tatarlar yetakchisi. Mintaqaning oz sonli musulmon elati hisoblanuvchi tatarlar Qrimning Rossiyaga qo'shilishini keskin qarshilik bilan kutib oldi. Sovetlar davrida ommaviy qatag'onga uchragan xalq Kreml siyosatiga shubha bilan qaraydi. Rossiya prezidenti Vladimir Putin Qrim tatarlarining boy berilgan huquqlarini tiklashga va'da bergan, ammo faollar bu so'zlarning norozilikni kamaytirishga qaratilgan quruq va'dalar ekanini aytadi. Qrim Rossiyaga qo'shilgandan beri minglab tatarlar Ukrainaga ko'chib o'tgan. Ular sovetlar davridan keyingi taqdirlarini ukrainlar bilan baham ko'rishni xohlaydi. Qrim tatarlar ayni paytda Rossiyaga nisbatan xalqaro jazo choralarining kuchaytirilishini hamda tazyiqlarning to'xtatilishini talab qilmoqda. Behzod Muhammadiy, Amerika ovozi uchun.
Amerika ovozining o'zbek xizmati Moymir saytida o'z sahifasiga ega. Biz bilan do'stlashmoqchi bo'lsangiz, faoliyatimiz haqida ma'lumot olishni istasangiz, Amerika hayoti, siyosati, madaniyati va san'ati haqida bilishni xohlasangiz, Amerikada ta'lim olishni orzu qilsangiz, Markaziy Osiyo va xususan O'zbekistondagi jarayonlar haqida xolis axborot olaman desangiz, Amerika ovozining Moymirdagi sahifasiga qo'shiling. Amerika ovozi Moymirda.
Dasturimiz davom etadi. 1946-yilda amerikaliklar 2-chi jahon urushidan qaytayotgan bir pallada mamlakat shimoli-sharqida oshpazlar maktabiga asos solingan. Avval u yerga faxriylar qabul qilingan. Hozirga kelib Amerika oshpazlik maktabi dunyodagi eng zo'r o'quv yurtlaridan biriga aylandi. AQShning 3 shahri hamda Singapurda bo'limlari bor. Talabalarning 12%dan oshig'i xorijliklar. Nasiba Tohir mavzuni davom ettiradi.
Dunyodagi eng zo'r bilim dargohlaridan biridamiz. Nyu-Yorkda Hudson daryosi bo'yida joylashgan Amerika oshpazlik maktabining asosiy binosida. Taxminan 2500 talaba o'qiydi. 300 nafari 48 mamlakat vakillari. Ular antiqa bu darslarda qatnashayotganidan xursand. Brandon Walsh maktab dekani.
The experience that the student receives in just the first 2 years is one of giving them that kind of
talabalar asosiy bilimni o'qishning birinchi 2 yilida oladi. Eng muhimini o'rganadi. Kelajakda restoranda ishlaydimi, boshqa joydami, tanqidiy fikrlash, yondashishni o'rganadi. Turli muammo va qiyinchiliklarni hal etishda bu ko'nikma kerak bo'ladi, deydi dekan.
To be able to accept and look at all different kinds of challenges.
Yigit va qizlar turli fanlardan bilim oladi. Masalan, bir ilmiy laboratoriyada ovqat tayyorlashga masalliq qanday ta'sir qilishini o'rganishyapti. Pokistonlik Hayeman.
What's the function of an ingredient? Why do we use it? What's the purpose of this ingredient?
Har bir masalliqning roli qanday? Uni nima uchun ishlatamiz? Bundan maqsad nima? Ovqatga qanday ta'sir qiladi? Maza beradimi? Suyuq yoki quyuqlashtiradimi? Yoki rangini o'zgartiradimi? Mana shularni o'rganamiz, deydi Hayeman.
You know, so and that's what Now Food is about.
O'qishni bitirgandan keyin men Pokistonga qaytib, Karachida shinam bir restoran ochmoqchi. Uning kursdoshi, Meksikalik Regina Arduraning orzusi boshqacharoq.
Well, I would love to work at a test kitchen or an also
yangi retseptlarni sinab ko'radigan oshxonada ishlamoqchi yoki vino chiqaradigan joyda sharbatlarning yangi turlarini yaratmoqchi. Oshpaz bo'lish uchun meva, sabzavot va boshqa masalliqlarni yaxshi tushunish kerak. Masalan, darslardan biri kartoshka haqida. Yana birida talaba restoranda ishlashni o'rganadi. Ovqatni bezashni yoki muzqaymoq qilishni.
As I add more liquid nitrogen, it turns it into ice cream. It freezes it more and this is the consistency of the ice cream right now.
Xitoylik kristal tanga o'xshab pishiriqlarni yaxshi ko'rsangiz ham, bu yer sizga ayni muddao.
Baking is fascinating because with simple ingredients we can make people happy.
Pishiriq qilishdan maroqlisi bormi o'zi? Oddiy masalliq yordamida odamni baxtiyor qilasiz. Aynan shuning uchun tan qandolachilikka qiziqadi. U kelajakda dunyo kezib turli joylarda ishlab ko'rmoqchi. Rang-barang masalliqlar yordamida yangi tort va pirojnilar yaratmoqchi. Bosh murabbiy Jay Lui Britaniyadan.
In 5-6 years time there'll be no need for any American chef to go overseas for
5-6 yildan keyin amerikalik oshpazlar chet elga chiqmay turib, turli mamlakatlar milliy taomlarini o'rganish imkoniga ega bo'ladi, deydi u. Ular dunyodagi eng zo'r restoranlarni ochadi, chunki bizning maktabga o'xshagan o'quv dargohlarida o'qiyapti.
By attending programs such as we hold here.
Amerika oshpazlik maktabi bo'limlari Texas, Kaliforniya va hatto Singapurda ishlab turibdi. Нью-Йорктан Бернард Шусман, Вашингтондан Насиба Тохир, Америка Овоз радиосы.
Америка Овоз радиосының күндәлік дастуры.
Markaziy Osiyo va Afg'onistondagi bugungi vaziyat.
Dunyo xabarlari.
Xalqaro jarayonlar.
Vashingtondagi siyosiy manzara.
Afg'on-Amerika aloqalari.
Tahliliy suhbatlar va munozaralar.
Amerika hayoti.
Turmush quvonchlari va tashvishlari. Rang-barang reportajlar.
Kobul vaqti bilan kechki 7:30 da Shahrivand FM 87.8 to'lqinlarida.
Amerika ovozi radiosi xolis, tezkor va ishonchli axborot manbai.
AQSh va Meksika o'rtasidagi chegara 3200 kilometrga teng. Har yili uni minglab odam noqonuniy ravishda kesib o'tishga harakat qiladi. Ko'plar uchun bu xatarli safar o'lim bilan barobar. Hujjatsiz migrantlar hayotiga zomin bo'layotgan asosiy sabab cho'lda suvsizlanish. Arizona shtatining janubiy chegarasi Sonora dashtiga xush kelibsiz. So'nggi oylarda minglab bolalar va oilalar Amerikaga Texasning Rio Grande vodiysi orqali kirgan edi. Lekin Arizonaning bu cheksiz dashtliklarida daryo yo'q, faqat tog'lar, kaktuslar va zaharli ilonlarni ko'rasiz.
Temperatures are really extreme.
Havo harorati nihoyatda keskin. Tunda juda sovuq, kunduzi esa jazirama issiq. Juda xavfli hudud. Odamlar zimdan chegarani kesib o'tishga harakat qilganida eng ko'p nobud bo'ladigan joylardan biri shu.
O'limga odatda suvsizlanish sabab bo'ladi.
Within a day, they can physically
cho'lni kesib o'tish uchun yetarli suv tashiy olmaydi hech kim. Jismonan buning iloji yo'q. Bir kunga qolmay zaxira tugaydi. Hali safarni boshlamay turib madori qolmagan odamlar qancha? Ular bir necha soat ichida hushidan ketib o'lib qolishi mumkin.
Dashlikda nobud bo'lganlar shu darajaga yetdiki, AQSh chegara xizmati qoshida Borstar nomli qidiruv-qutqaruv guruhi ta'sis etildi. Hujjatsiz migrantlar o'limini kamaytirish uchun bu suvsoq territoriya bo'ylab ko'k chiroqlar o'rnatib chiqildi. Har birining uzunligi 7,5 metr bo'lib, ularning nuri olisdan ko'rinadi. Chorasiz qolgan odam knopkani bosib, yordamga chaqirish mumkin.
Nima qilsak bo'ladi deb ancha o'ylandik. Statistika va boshqa ma'lumotlardan foydalanib, xarita ustida ish boshladik. Mayoqlarni qayerda joylashtirish ustida muhokamalar bo'ldi. Muhimi cho'lda qiyin ahvolga tushib qolgan odamlarning hayotini asrab qolish.
Tuson chegara xizmati shu yilning o'zida 459 odamni o'limdan qutqardi. Ulardan 142 nafari aynan ko'k chiroqlar yordamida topilgan. Ramon Taylor, Shohruh Hamro, Amerika ovozi uchun.
Amerika ovozi radiosida jahon yangiliklari. Qisqa satrlarda.
Iroqdagi qonli hujumlarda bugun kurd qurolli kuchlarining 25 a'zosi halok bo'ldi. Anbar viloyatida esa politsiya boshlig'i Ahmad al-Dulaymi o'ldirilgan. Xudkushlik xurujlarini Islomiy davlat terrorchi guruhi uyushtirganini tan oldi. Suriya-Turkiya chegarasi yaqinda esa Kobani shahrida qattiq janglar bugun ham davom etyapti. Shaharni Islomiy davlat jangarilaridan himoya qilayotgan asosan kurdlar. AQSh boshchiligidagi koalitsiya ularga havodan yordam beryapti. Chegaraning narigi tarafida Turkiya harbiylari joylashtirilgan, ammo ular faqat to'qnashuvlarni kuzatish bilan band. AQSh va boshqa davlatlarning da'vatlariga qaramasdan prezident Rajab Toyyib Erdo'g'on Kobani himoyasiga armiyani safarbar etmayapti. BMT mutasaddilari Kobanida qolgan 12 ming kurd, jumladan qariyalar, ekstremistlar tomonidan qatl etilishi mumkin deya ogohlantirmoqda. Hozir shaharning 40% Islomiy davlat iznida. O'tayotgan haftada AQShning Texas shtati kasalxonasida bir bemor Ebola virusidan vafot etgan edi. Unga qaragan hamshira ham virusni yuqtirgani aniqlandi. Sog'liqni saqlash mutasaddilariga ko'ra, kasalxona xodimi hozir alohida xonada saqlanib, tekshiruvlar o'tkazilmoqda. Uning ism-sharifi oshkor etilmayapti. Shunisi ma'lumki, Ebola bilan kasallangan bemorni davolayotganda u maxsus virusdan himoyalovchi kiyimda bo'lgan. Infeksiya tarqalishining oldini olish uchun hamshira bilan ishlagan yoki muloqotda bo'lgan boshqa odamlarning sog'ligi ham kuzatuv ostida, virus tarqalishiga hozirlik ko'rganmiz, deydi Texas rasmiylari. Shu kunlarda Amerika aeroportlarida Afrikadan uchib kelgan yo'lovchilarni tekshiruvdan o'tkazish amaliyoti yo'lga qo'yildi. Liberiya, Sierra Leone va Gvineya, mana shu uch davlatda Eboladan minglab odam halok bo'lgan. Qo'shma Shtatlar Isroil bilan urushda vayronaga aylangan G'azo sektorini tiklash uchun yana 212 million dollar ajratishini e'lon qildi. Qohirada o'tgan anjumanda davlat kotibi Jon Kerri G'azo ahli yordamga muhtoj ekanini ta'kidladi. Falastin ma'muriyati dunyo hamjamiyatidan jami 4 milliard dollar ko'mak so'ramoqda. Prezident Mahmud Abbos ishtirokchilarga bugungi ahvolni tasvirlab berdi. Isroil va Hamas o'rtasida 50 kun davom etgan urushda butun boshli mahallalar yer bilan yakson bo'lgan, deydi u. Rossiya prezidenti Vladimir Putin Ukraina rahbari bilan uchrashuv oldidan rus qo'shinlariga chegara hududini tark etishni buyurdi. O'tgan bir necha oy mobaynida askarlarimiz Ukrainaga yaqin Rostov mintaqasida mashqlar bilan mashg'ul edi, deydi Kreml rasmiylari. Ukraina prezidenti Petro Poroshenko Putin bilan kelasi hafta Italiyada Osiyo-Yevropa sammiti doirasida muloqot qilishi kutilyapti. Aziz radio tinglovchilar, shanba dasturimiz mana shulardan iborat. So'nggi xabar lavhalarimiz internetda amerikaovozi.com saytida. E'tiboringiz uchun tashakkur. Vashingtondagi studiyamizda men Shohruh Hamro.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.